Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Suntem în penultima serie de emisiuni din cartea lui Daniel. Am discutat în ultima parte mai mult despre conflictul dintre împăratul de la miază zi și de la miază noapte, așa cum sunt prezentați acești împărați în Sfânta Scriptură, în traducerea lui Cornilescu. Am numit noi acest conflict, conflictul dintre nord și sud. Înainte ca să vă prezentăm ultimele informații și mai ales implicațiile finale ale acestui conflict, ultima fază acestui conflict, pentru început o să încercăm să facem o scurtă recapitulare a fazelor prin care a trecut acest conflict. Ne va răspunde la întrebările din această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne apropiem cu pași repezi de încheierea cărții profetului Daniel în comentariul pe care l-am propus telespectatorilor noștri și celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Sunt foarte multe lucruri pe care le mai avem de spus, sunt multe care n-au rămas, care n-au fost spuse, dar invităm pe cei care ne ascultă și ne privesc să le cerceteze și singuri. Haideți să facem o scurtă recapitulare a fazelor prin care trece acest conflict dintre împăratul din nord și împăratul din sud, dintre nord și sud, de fapt.
Cea de-a cincea viziune profetică, prezentată în capitolele 10 la 12, are o primă parte, capitolul 10, care este introductivă, ne descrie viziunea, evenimentele, are o parte finală, 12, care este un epilog, o concluzie, iar capitolul 11 ne prezintă evenimentele în sine. Aceste evenimente le-am putea grupa în patru etape de conflict nord și sud și o etapă preliminară, prezentarea celor două imperii principale, Imperiul Persan și Imperiul Grecilor, deschis pe față, împăratul Persiei și împăratul Greciei. După ce ne fixăm foarte exact în istorie, deci acestea sunt puterile, după ce împăratul Greciei îi se frânge cornul și dispare repede, în urma lui rămân două puteri care vor duela. Împăratul de la nord, care sunt seleucizii, și împăratul de la sud, care sunt Ptolemei. Practic, acestea sunt cele două forțe elenistice care vor dăinui mult timp și care vor reprezenta adevărata continuitate a Imperiului lui Alexandru Macedon. Și atunci, lupta între aceste două forțe, împăratul de la nord și de la sud, care pornește din dreptul seleucizilor și ptolemeilor, se prezintă în capitolul 12 astfel. În prima fază, de la versetul 5 până la versetul 13, avem de-a face cu lupta dintre cele două sub ramuri are Imperiului lui Alexandru Macedon, seleucizii împăratul de la nord și Ptolemei împăratul de la sud. În a doua fază, de la versetul 14 în continuare și până la versetul 23,
e vorba de capitolul 11.
Capitolul 11. Da. În scenă va intra o altă, să-i spunem așa, emisari care vor continua bătălia și între care va fi Roma. Roma este împăratul de la nord. Lucrul acesta îl putem identifica foarte clar prin două cuvinte cheie, căpetenia legământului și fii violența ai poporului tău. Aceste două cuvinte ne ajută să identificăm cu destulă precizie apariția Romei ca superputere în conflictul acesta. De la versetul 23, 24 Și până la versetul 32, intrăm în a treia fază a confruntării nord-sud, care, de asemenea, după un element cheie care ne ajută să identificăm protagoniștii, versetul 31, oștirile vor profana sfântul locaș, cetățuia și vor așeza urăciunea care pustiește. După aceste elemente de identificare, putem spune că împăratul de la nord reprezintă creștinismul apusian, catolic, iar împăratul de la sud reprezintă mahomedanismul, a cărui forță principală era de fapt Egiptul. Și conflictul dintre cei doi împărați este de fapt perioada medievală cu marile războaie mondiale de atunci, războaiele cruciaților. Deci cam aici ne-am găsit cu a treia etapă nord-sud. Deci împăratul de la nord acum reprezintă catolicismul apusian și împăratul de la sud elementul mahomedan. Foarte interesant, la fel ca în celelalte profeții din capitolul 7, din capitolul 8 și mai ales din Apocalipsa, capitolul 11, unde cornul cel mic, papalitatea, creștinismul apusian s-au manifestat printr-o persecuție acerbă împotriva creștinilor biblici și împotriva oricărui om cu gândire liberală, oricărui om cu o minte care gândea cum erau oamenii de știință. Lucrul acesta este foarte evident și aici, prin versetele 38 la 33 la 35, unde avem de-a face cu persecuția. Deci iată cum ne încadrăm în perioada medievală, conflictele respective și element specific persecuția. De la versetul 36 până la 45 avem de-a face cu a patra fază a conflictului nord-sud, unde protagoniștii iarăși vor fi alții. De data aceasta, împăratul de la nord reprezintă o alianță între toate forțele religioase fundamentaliste, iar împăratul de la sud reprezintă o alianță a tuturor forțelor seculare și ateiste. Deci, ultimul conflict, nu mai avem un imperiu sau o țară, pentru că deja a trecut vremea imperiilor, nu mai există imperii în ultima perioadă a istoriei Pământului, ci forțele se aliază pe principii ideologice, împăratul de la nord fiind fundamentalismul religios și împăratul de la sud fiind ateismul secular, comunist, socialist, de orice nuanță vreți. Cam acestea ar fi. Iar noi acum vom trata ultima fază a conflictului, nord-sud.
Dar vreau să mai întreb ceva. Aminteați în emisiunile anterioare că întotdeauna în conflictul acesta dintre nord și sud, dintre împăratul de miază zi și împăratul de miază noapte, între aceste două direcții, exista un fel de țap ispășitor. Se refula oarecum toată furia care la un moment dat nu reușea să fie satisfăcută cumva în această tensiune. Se păstrează acest tablou și pentru ultima parte?
Păi, e foarte frumos ce spui tu și se poate urmări cu mare exactitate. În faza romană a conflictului, versetele 14 la 23, zice, oștile năvălitoare vor fi cotropite dinaintea lui și vor fi zdrobite, chiar și căpetenia legământului. Deci căpetenia legământului era Domnul Hristos. Dacă Domnul Hristos a fost zdrobit de această putere în faza a doua. În faza a treia, am citit aici, avem cea mai clară, cei înțelepți din popor vor învăța pe mulți, totuși vor cădea de sabie și de flacără, de captivitate și de jaf.
Sunt un fel de victime colaterale, într-un fel.
În faza a treia, victimele reprezintă chiar un element central, pentru că, vedeți, aici avem trei versete care sunt rezervate doar acestor victime. Și în toate paragrafele paralele, fie din Daniel, fie din Apocalips, capitolul acesta al victimelor din faza medievală este cel mai amplu, cel mai mare. Pe undeva Dumnezeu vrea să ne preceze, fiți atenți că în această perioadă sfinții, oamenii liberi, oamenii cugetători vor avea foarte mult de suferit. Iar în ultima fază, uite ce citim, își va întinde corturile palatului său între mare și muntele frumuseții sfinte. Această poziționare a împăratului de la nord, în ultima fază, între mare și muntele frumuseții sfinte, e vorba de Marea Mediterană și Ierusalim, reprezintă pregătirea pentru atacul decisiv asupra poporului sfânt. Muntele frumuseții sfinte era în prima fază Ierusalimul, apoi reprezenta poporul lui Dumnezeu din vechime, Israelul, Iuda, diferitele faze ale istoriei lui, iar în ultima fază, poporul lui Dumnezeu, din ultimele zile, care, așa cum vom vedea în celelalte părți, au o caracteristică foarte clară, respectarea poruncilor lui Dumnezeu, a credinței lui Iisus Hristos și refuzul de a se închina chipului fiarei. Datorită acestei poziționări foarte clare și foarte precise, împăratul de la nord își va îndrepta forțele pentru aceștia. O să discutăm mai pe larg această latură când ajungem acolo, pentru că ca unul care cunosc foarte bine și geografia și istoria lor, mi se pare extraordinar de exact concret. Și de concret cum prezintă autorul acest eveniment.
E foarte fascinant așa ce prezentați dumneavoastră. Mie însumi e greu cumva să vă urmăresc, pentru că permanent trecem de la un plan terestru, arheologic, concret, într-un plan ideologic al ideilor și apoi și asta ca să ajungem de fapt la al treilea nivel, implicațiile spirituale. Pentru că tot timpul trebuie să facem acest parcurs între planul unei vieți concrete, reale, revelații contemporane, da? Și istorie, ideologie și mai ales implicațiile spirituale. Și vreau să vă întreb dacă cumva în această zonă între, pe care ați amintit-o, intră cumva și muntele lui Megiddo, locul unde se presupune că va fi...
Da, deja... e foarte multă discuție. Toți când ajung aici amintesc că Megiddo, Armagedonul, bătălia finală și așa mai departe. Însă, trebuie să fim foarte atenți că tabloul lumii noastre de astăzi, în primul rând să spunem politic, apoi să spunem religios și apoi să vorbim economic, deci cele trei aspecte. Economie, politică și religie, este atât de complicat încât niciun analist politic și niciun istoric nu reușește să ofere o viziune clară pentru astăzi. Deci vor să facă o fotografie a situației noastre, nu reușesc. Au apărut cărți în ultimii, să spunem, 20 de ani, care au creat un tablou, au fost bestseller în momentul respectiv, s-au vândut, asta este, să zic, situația
cea mai reală. Da.
Peste 5 ani s-a dat peste cap pentru că lucrurile s-au schimbat și viziunea lui nu mai corespundea. Într-o lume atât de schimbătoare și atât de complicată, ca să o simplifici și să-i prezinți miezul ei, adevărul, e extrem de greu. Eu însă am ajuns la convingerea că singurul care a reușit să facă o viziune clară este profetul, adică Dumnezeu prin profetul său. Și ceea ce noi studiem aici în Daniel este o structură pe care Ioan în Apocalips o va dezvolta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, când vom ajunge la Apocalips, vom relua aceste teme cu elemente noi. Dar dacă structura aceasta reușim să o clarificăm și să ne o fixăm bine în minte, cred eu, vom înțelege destul de bine. Pentru că Dumnezeu nu vine să ne spună aici niște senzații. Cu tare va face așa. Nu. Dumnezeu vine să ne facă o schiță. Uitați, așa vor derula lucrurile. Acesta este cursul. De ce? Pentru că Domnul Hristos spunea, v-am spus mai dinainte aceste lucruri, pentru că atunci când vor avea loc, să credeți. Nu ca să facem ghicitorie și să ieșim în public, uite cine va face. Nu, ci ca să ne întărim încrederea că mișcările politice, economice și religioase nu sunt la capriciile unor conducători, ci ele sunt dirijate, aprobate de Dumnezeu. Și ele se vor desfășura în forma în care Dumnezeu le-a cunoscut și le-a prevăzut. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, pentru ca acei oameni care vor să rămână fidei lui Dumnezeu, vor avea întotdeauna au avut probleme, dar în timpul din urmă vor avea și mai mari probleme. Ca să poată să reziste, ei vor trebui să aibă o asigurare. Dom'le, mă urc în mașina aceasta, dar sunt sigur că mașina aceasta e bună, are frâne bune, are direcție bună, nu cad cu ea pe undeva. Deci trebuie să am o certitudine. Da, domne, uite, avem verificarea ei, avem asigurare, avem, uite, probele, totul e ok. Atunci Dumnezeu, oferindu-ne aceste date dinainte, au trecut mii de ani, s-au schimbat și se schimbă în continuu protagoniștii luptei, dar structura lui Daniel rămâne, ceea ce îmi dă încredere absolut deplină. Și acum, în ultima parte, parcă mai mult decât oricând până acum, împăratul Nordului are o radiografie foarte profundă. Adică se spune foarte multe despre el.
Asta vreau să vă rog să explicați un pic cum se polarizează aceste două forțe fundamentale, sunt religios și ateismul, pe de altă parte, mișcarea aceasta de străinare de Dumnezeu, secularismul, de fapt, cum îl mai numim astăzi.
Așa este.
Și cum se poziționează geografic, dacă se poate spune așa, sau vorbim doar la nivel ideologic?
Ne-am făcut afirmația, dar acum trebuie să o susținem, să o demonstrăm. Demonstrarea acestei afirmații o facem pe baza textului biblic din versetele 36 la 39. În aceste versete eu am observat trei etape comportamentale ale împăratului Nordului. Prima etapă reprezintă atitudinea sa în contextul conflictului. Aroganță, independență, înălțare de sine, când spune împăratul va face după voia sa, se va înălța, se va mări mai presus de orice Dumnezeu și va rosti lucruri uimitoare împotriva Dumnezeului Dumnezeilor. Deci împăratul Nordului apare ca o putere arogantă, independentă, extrem de mândră și de încredere în sine. Al doilea aspect este o totală ruptură de ceea ce a fost până acum.
Nu va ține seama nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor.
Ai observat?
Da.
Gata. Nici de Dumnezeu și nici de tradiție. Tradiție, nu? Dorința femeilor, biserică. Nu va ține seama.
În schimb, va cinsti pe Dumnezeu cetățuilor.
Da, stai să ne oprim la partea a doua. Deci, dacă mii de ani a existat o anumită stabilitate, nu? Cât de cât. A fost păgânismul până pe la anul 300, nu? De la anul 300, lumea s-a îndreptat spre creștinism. Cum a fost el, cum n-a fost? Creștinism. Apusean, răsăritean, dar a fost creștinismul. Care și-a păstrat principiile. Dom'le, avem un Dumnezeu la care ne închinăm.
A dat acum, și ordine societate.
Acum, în ultima bătălie, toate elementele de fond care au constituit baza gândirii, a filozofiei, a închinării aproape 2000 de ani nu-și mai au importanța care au avut-o. Sunt schimbate sau sunt modificate. N-am putea zice schimbate. Sunt modificate. Al treilea
sau
aspect.
Alterate.
Deci, va avea un Dumnezeu nou, necunoscut până atunci, Dumnezeul cetățuilor și îi va răsplăti pe toți cei care îl acceptă și îl onorează.
Cu aura, prin argint, pietre,
prin faptul că vorbește că vor avea un Dumnezeu nou, este foarte clar că această putere este o putere religioasă. Prin faptul că nu ține seama de Dumnezeul părinților și de dorința bisericilor, este clar că există o schimbare, o modificare. Deci avem de-a face cu un sistem religios, un sistem religios, hai să spunem mai bine filozofic religios, modificat față de ceea ce a fost până aici. Acesta este împăratul Nordului.
Adică un sistem religios laic, se poate spune așa?
Nu vorbim. Deci este un sistem religios, pentru că, zice, va avea un Dumnezeu nou, Dumnezeul cetățuilor. Deci el are un Dumnezeu. El nu este secular, dar este religios, însă de un alt fel. Aici este noutatea și aici este importanța de a observa. Eu am încercat să înțeleg cine ar putea fi Dumnezeul cetățuilor. Ce era cetățuia? Păi vorbim în termenii antici, nu? Că suntem în anul 500 și ceva înainte de Hristos. Cetățuia era o fortificație unde oamenii se retrăgeau în timp de război ca să se poată apăra. Era o fortificație făcută de ei, o cetate sau o cetate mai mică, specială pentru acest lucru. În contextul acesteia, Dumnezeul cetățuilor poate fi o religie de natură omenească, care să le asigure încredere în forțele proprii, siguranță. Gândiți-vă că lumea în care trăim este extrem de nesigură. Gândiți-vă doar la trei aspecte. La terorismul care este astăzi, la pericolul unui război atomic din ce în ce mai mare și la crizele economice.
Ca să nu mai
dintr-o dată te-ai trezit fără nimic. Deci, nesiguranță. Și atunci omul are nevoie de ce? Să știu că nu-mi pierd banii, să știu că nu sar în aer cu mașina când trec peste nu știu ce și să știu că nu o să fie un război atomic. Deci, asta este problema. Și atunci au nevoie de Dumnezeul cetățuilor. Pentru că cetățuia era cea care în antichitate îți oferea o anumită siguranță. Iar astăzi, în condițiile de astăzi, Dumnezeul acesta sau împăratul acesta al Nordului încearcă să creeze o asemenea fortăreață care să limiteze pericolele despre care am amintit.
Dar mai ales să confere această siguranță omului, individului, încât să-l facă să vină spre această alternativă, să îl atragă și omul să dorească să facă parte din...
Bun, dar hai să discutăm. Dacă vine o armată și toți oamenii se refugiază în cetate, și închid porțile, ce voi face? Păi, nu o să stau în mijlocul câmpului să fiu între săgețile tuturor. O să fug și eu tot în cetate, este normal. Dar trebuie să se creeze această cetățuie. Cum se creează? Cine poate să-i spună teroristului care și-a pus bombele pe el și merge să le detoneze, oprește-te? Acela e deja cu creierul spălat, ăla nu gândește. Dar are în spate un șef. Și șeful care l-a trimis este un om religios, necunoscut, așa, undeva într-o umbră. Însă, cine poate discuta cu acesta și se poate înțelege cu el, măi, nu mai trimite teroriști în biserici, nu mai trimite teroriști în orașul cutare, nu mai trimite teroriști în timpul cutare. Este tot o personalitate religioasă foarte marcantă, care are o anumită influență asupra altei persoane religioase marcante. Dacă aceste două personaje religioase s-au întâlnit odată de două ori să se roage împreună și au ridicat pălăria unul în fața altuia,
se respectă.
Înseamnă că ei se respectă și că ei ajung la o înțelegere. Hai să facem mai o înțelegere, să rezolvăm cumva problema. Aceasta văd eu puterea Nordului. O alianță între toate vârfurile religioase, filozofico-religioase.
Și poate puțin politice.
O să vedem. O să vedem cum. Pentru că, de exemplu, acest lider religios nu vrea să asculte de acest lider politic, pentru că sunt într-un anumit conflict. Îi spune, nu discut cu americanii. și nu discută. Pentru că așa vede el probleme, dar discută cu un cleric, cu o minte super înaltă și luminată, cu un cleric, cu ăla discută. Și dacă ei reușesc să creeze o înțelegere, au creat un Dumnezeu al cetățuilor. Nu are rost să ne mai ucidem unii pe alții, hai să ne oprim cumva. Și această forță religioasă apoi poate colabora cu cea politică. Acea politică să dea lege, măi, nu-l mai bombarda nici tu pe ăsta, nu mai da nici tu dincolo. Și iată cum se creează un circuit, hai să-l numesc așa, între trei puteri. O putere religioasă cu încă o putere religioasă care creează o înțelegere și care o numim ecumenism. Și această forță apoi se înțelege cu cea politică, vreți să nu mai vă pună bombe? Vrem. Păi atunci opriți-vă și voi cu, faceți și voi așa, dați și voi o lege cu caracter religios, nu vă mai bate joc să mai faceți caricaturi lucutare și lucutare și o să avem, gata, suntem de acord. Vedeți? Cam aceasta este structura spre care se tinde, fiindcă o altă variantă nu există în situația de astăzi pentru a pune capăt incertitudinii și pericolului.
Iar acest model al Dumnezeului cetățuilor îl vedem foarte frumos în Cartea Genezei, unde de fapt oamenii s-au adunat și au format cetăți.
Babel.
Acolo apare exact această idee a unei siguranțe pe care noi n-o făurim, ceea ce conduce de fapt și la o anumită atitudine de îndrăzneală, o atitudine foarte frumos descrisă în aceste versete. Da. Vom relua aceste idei pentru că timpul nostru s-a încheiat în această emisiune, când vom vorbi în emisiunea următoare și despre împăratul din Sud. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumesc și pentru că ne-ați urmărit, stimați telespectatori și stimați radioascultători. Rămâneți alături de noi, vom reveni în emisiunea următoare cu alte informații din această parte a capitolului 11, ultima parte a capitolului 11 din cartea lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu plăcere la următoarea întâlnire. Până atunci, la revedere!